ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኤ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን መምህዳር ባይደን ንአፍሪካ ዘመልካት ፖሊሲኡ አመልኪቶም እቲ ዝዓበየ መደረኦም ሎሚ ሓሙስ ኣብ ናይጀርያ ከስምዑዮም። ትማሊ ኣብ ናይሮቢ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ዘትዮም ኣለው። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ጠሚሮ ክቐርቦ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ናይጄሪያ መዘነኦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጆፍሪ ኦኒማ ከምኡውን ምስ ፕሬዚዳንት ሙአማዱ ቡሃሪን ምክትል ፕሬዚዳንት የሚ አሲምባጆን ኣብ ዋና ከተማ አቡጃ ክዘራረቡ ትጥቢት ኣሎ። ካብ መንጎ ዝዘራረብሎም ዛዕባታት ምሕያል ምትሕባር ዓለም ለኸ ድሕነት ጥዕና ምስፍሕፋሕ ተበፃሕነት ኢነርጂ ቁጠባዊ ዕብየትን ምንቕቓሕ ዴሞክራሲን ይርከብዎም። ብሊንከን ካብ ናይ ሮሚ ቅድሚ ምልዓሎም ኣሜሪካ ንናይጄሪያ ካብ ዝርዝር ንመሰል ሃይማኖት ዝጥሕሳ ሃገራት ከም ዝውፃኣታ ገሊፆም ኣለው። ብሊንከን ኣብ ናይሮቢ ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ትማል ሮብዕ ኣብ ዝተራኸብሉ ግዜ ብዛዕባ ለውጡ ኩነታት ኣየር ንግዲ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዛዕበየ ድማ ናይቲ ዞባ ፀጥታን ተዘራሪቦም ኣለው። ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንሶምን ኬንያታን ብዛዕባ ቅልውላው ኢትዮጵያን ነዚ ንምፍታሕ ብናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ነበር ኦሊሰገን ኣባሳንጆ ዝምራሕ ፃዕሪ ሕብረት ኣፍሪካን ምዝታዮም ገሊፆም። እቶም ወገናት ብዘይ ውዓል ሕደርን ብዘይ ቅድመ ኩነታትን ተፃብኦታት ከብቅዕ መትሃስትን ምጥሓሳትን ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ከብልዎን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ንዘድልዮ ሚልዮናት ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ተበፃሒ ክኸውንን ፍሉይ ልኡኽና ጀፍሪ ፌልትማን ምስ ላዕለዋይ ተወካሊ ኣባሳንጆ ይሰርሑ እዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰፊሕ መግሃስታት ፈፂሞም ብዝብል ይኽሰሱ። ኣብ ቀረባ ሶሙናት ሓይልታት ትግራይን መሻርክቶምን ናብ ኣዲስ ኣበባ የምርሑ ኣብ ዘለውሉ ስኽፍታታት ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ናይ ኬንያ ሚኒስትር ወፃኢ ሮቸል ኦማሞ ነቲ ቅልውላው ፍታሕ ምርካብ ይከኣል እዩ፣ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሰላማዊ ፍታሕ ክሰርሑ ኣለዎም ኢለን።
We believe in the potential of Ethiopia to find a resolution to this crisis. We believe that a ceasefire is possible.
ኢትዮጵያ ነቲ ቅልውላው ክትፈትሑ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ንኣምን። ተኽሲ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል እውን እምነትና እዩ። ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ምርግጋፅ ከም ዝከኣል እውን ንኣምን ኢና። ብፅንዓትን ጥበብን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክነኣምን ኣለና። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ መፍትሒ ካብኦም እዩ ዝመፅእ። ንሕና ከም ጎረቤት ንገብሮ ንኽእል ምድጋፍ እዩ እየን ኢለን። ብሊንከን ኣፍሪካ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ንእተካይዶ ግጥም እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ሓገዝ ኣሜሪካ ብዝምልከት እውን መግለፂ ሂቦም። ን43 ሃገራት ኣፍሪካ ልዕሊ 50 ሚልዮን መጠን ክታበት ወይ ድማ ዶዝ መሃበ ሓቢሮም። ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰረ 1.9 ቢልዮን ዶላር ምሕጋዞም እውን ወሲኾም ገሊፆም። ናይ ናይጀርያ ዑደቶም ምዛዘሙ ናብ ሴኔጋል ከምርሑ እዮም። ገብረ ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ።